Eta gaurkoan, astelenero modura, bertsolaritzaren tartea iritsi zaigu. Gaurkoan, irantzu ez da gurekin izango, baina hemen dugu. Ekine Zapiain, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
Oso ongi, eta zu?
Ongi, ongi, ba, asteari pixkan martxa hartzen. Iruditzen zait beti berdina erantzuten dizu da, astelenetan elkartzen gara, beraz, hola xe, bai.
Ongi. Gaurkoan esango nuke gai oso interesgarri bat ekarri digozula. Zer ekarri digozu?
Ba, tira, bai, aprobetxatu, bueno, abixatu didazunean, irantzu etzela gurekin izan, erran dut, bueno, ba, aprobetxatuko dut, akaso ez, ba, nire buruari buruz. Ez, ez, broma da, baina bai, egia da, ba, aukera ona iruditu zait, ekartzeko ona, ba, Miren Artetxe eta Naroa Burresorekin batera, egin nuen ikerketa bat, orain dela ja, pasatu da denbora, eh? Ez dakite, noiz aurkeztu genuen ikerketa bera, ba, orain dela urte eta piku inguru izan entzen nik uste, eta gero hildo beretik etorri zen ikerketa honen hildo beretik etorri zen ere gradua maierako lana, eta beraz, egon du nintzen hilabete batzuk gai honetan murgilduta, eta pentsatu dut, ba, aukera ona izan zitekela, Malen zurekin komentatzeko, ba, ikertu genuen guztia, aritu ginen pixka bat arakatzen, Nafarroako bertso eskoletan zeuden iztun berri eta ezain berrien inguruan. Gero nahi baduz azalduko dizut. Zergatik erabaki genuen titulu hori jartzea, baina bai pixkat, bueno, abiatu ginen, abia puntua izan zen, bueno, Nafarroako bertso zale elkarteak beka bat ateratzen du urtero, Nafarroako bertso gintzari buruzko ikerketa bat egiteko, lazabal-zabalean, eh? Nahi duzun egin dezakezu, Nafarroako bertso laritzari buruz bada. Eta hor, ba, Mirenek tesia onduztuen ja, orain dela urte batzuk, ba, pixkate iztun kategoriak eta bertso munduan eta iztun berriek zuten presentziaren inguruan, eta hor, ari batzuk sueto gelditu zitzaizkion orain dik ere ez, pixkat tiratzeko aukera edo ekartzen zutenak, eta proposatu zidan, jo, ba, bekau dago, neri tesian ari hauek sueltu gelditu zitzaizkidan, eta uste dut Nafarrora ekarri dezakegula gaia ere, eta ni orduan gizarte antropologia ikasten ari nintzen, eta beraz, bueno, guk ikerketak egiten ere ikasi dugu, bertze graduan, eta aukera ezin hobea iruditu zitzaidan, beraz Mirenekin orrasi nintzen pixka bat, bagaiari buruz, ba, solasean, eta ea nondik eltzen argenion, ez gai potoloa da, kontra dago hartu ginela, gure esperientzietatik edo gure begietatik oro har plazaz plaza zebiltzan bertsolarien artean eta plazaz plaza bertsoak entzutera joaten zen entzulegoaren artean agitz gutxi zirela iztumerriak eta Nafarroako kasuan ba azken urtetako ba murgiltze ereduekin eta hezkuntzan ez euskarari emantzaion presentziarekin eta gaur egun gazteen erdia baino gehiago da iztumerria. Iztumerri ulertuta etxetik euskara jaso ez duena, eh? Hau da, ez du eskolaratu zaitezke bi urtetatik dereduan, baina etxetik euskara jaso ez baduzu, ba, ez horri ezartzen zaio iztun berri edo kategoria.
Iztun berrian artean ere egongo da kategoria desberdintasun bat, ez da?
Azkenean gero bakoitzak bere iztun ibilbidea du, ez? Kasik, bueno, kasik ez, ala da, pertsona gainako iztun ibilbide, eta iztun profil, eta iztun kategoria egon daitezke, nik uste. Baina bai, hasieran ez, hor, izugarrizko arrakala edo ikusten genuen, ze, bale, gazten erdia baino gehiago, baldin bada iztun berria Nafarroan gaur egun, zergatik jende horrek ez du bertxotan egiten, ez? Gaur egun, bertxolaritza denean, baino ez baino eskuragarriagoa denentzat, argi eta garbi gelditu denean, edonork egin dezakela bertxotan, edonork ikasi dezakela bertxotan egiten, ez? Hori dena gainditu dugunean eta hori argi dagoenean, zergatik, zer pasatzen da hor, ze galbae dago iztun berriek ez emateko izena bertso eskoletan edo ez aritzeko bertxotan, ez da. Bueno, hor, hasierako abia puntu hortatia, bueno, haunitz zegoen ikertzeko, eta ordu pixkat egin genuena izan zen antolatu genuen, nola eginen dugu, ez? Ze mami haunitz dago, eta helduleku pila bat egon daitezke. Eta orduan, bai, erabaki genuen, ikerketa bi ataletan edo banatzea, alde batetik kualitatiboa edo izan entzena, eta hor nahi genuen pixka bat, ba, bertso munduko jendeak Nafarroan dituen diskursoak, eta ez, dauden aurre iritziak, eta pixka guzti hori aztertuta ikertu, eta bertze alde batetik nahi genuen, ba, kuantitatiboari ere leku egin edo, eta horretarako ba, bertxozale elkarteak urtero hor baditu ez biltzen ditu bertxoskoletako datuak, ba, ze aldinetako jendeak ematen duen izena, nongoa, ze genero duen jende horrek, pixkat ez biltzen ditu datu guzti horiek, eta orduan egin nituen datu horiek ere aztertu ba, ardatz ezberdinekin ez. Eta horretarako batu zen gure ikerketara eta eskerrak, nahi ba gure oso matematikalaria ze, bueno, ni miren nahotik ez duz sola segin, baina ni zenbakiek ahitz txarra nahiz matematika DBH lauen emanuen azken aldiz, eta gainera aizki, bera, txarra.
Bai, ni berdin, eh? Osea, enuen egin batxiergoan matematika horregatik, oso txarra nintzelako eta erabaki nuen, ez nuela jarraituko eta bai, nahiko lan.
Bai. Antxe bukatu nuen, duela urte honitz, eta gainera gaizki, beraz, imaginatzen. Ordan ba, naro aburreso matematikaria bildu zen, edo gehitu zen lan taldera ez, eta berak egin duena izan da pixka bat, aztertu datu estatistiko guztiak, edo, bueno, behintzatez, bertxe eskoletako zeuden datuak, eta gero, ba, miren tanik gehiago egin duguna izan da, bueno, azteko bat datu horiek ere interpretatu ez, eta gure analisia egin, eta gero ba, atal kualitatiboa, eta hortarako Nafarroa errealitate lingüistiko zabaleko
herrialdea
da. Horre gauza munitz sartzen dire. Eta orduan egin genuena izan zen, pixkat iztun, bueno, euskal iztun kopuruaren eta erdal iztun kopuruaren arabera nolabait gune soziolinguistikoak edo banatu genituen, lau.
Mm-hmm.
Eta legindu ginen gune horietako bertxo eskolaren batekin kontaktua egiten, eta orduan talde elkarrizketak eginen nituen.
Mm-hmm.
Eta izan zen, ba, joaten ginen, ba, imaginatu, ezakite non egin genituen zehazki, baino joaten ginen bertxo eskola batera, eta biltzen genituen bertako bertxo eskolako partaideak, eta egiten genuen alako talde solasaldi bat, guk eramaten genuen gidoi moduko bat, pixkat gai honen inguruan edo mamia ateratzeko, eta gero egiten genuen nahi zaten zen, ba, elkarrizketa hori transkribatu, eta analisi bat egin, ez? Atera ziren.
Dago lana horre.
Bai, lana hundia dago. Ematen duz ez, zainor, lan pila bat dago. Eta atera ziren gainera gauza pila bat, gero egia da, ba, ikerketa gainera beka bat denean, ez? Beti jokatzen duzu hor, ba, muga batzuekin, denbora mugakin, haunitz, ez?
Mm-hmm.
Eta orduan, ba, ez dakit, zukutu ziteken ziurraski egin genuena baino gehiago. Baina nik uste dut interesgarria izan zela, ze, bueno, azteko denek eskertu ziguten hau egin izana. Eta hori nik haunitz eskertu nuen, ze, noski, ba, bertze herrialde batzuetan, adibidez, mirenek ez bere tesiarekin, eta Ipar Euskal Herrian haunitz landu du, iztun berriak eta bertxo mundua. Baina egia da, Nafarroan nik behintzat ez nuela orain arte horrelako zerbaiten berri izan, ez? Eta gainean interesgarria zen, ze hor talka egiten duzu zure aurre iritzia unitzekin, eta ez dakito hartzen zara gauza unitzetaz, ze uste dut gune soziolinguistikoen arabera banatu genituen guk bertxo eskolak, baina Nafarroan ere iztun zar, iztun berri ez, ematen du kategoria horrekin edo, ez dakite hori dela kategoria zabalduena, ez? Iztun kategoriei dagokienan edo zara iztun berria edo zara iztun zarra. Ta lehen hasian aipatzen genuen Amalen, zuk ere bota duzula, ez? Baina gero ere hor barnean zenbat eta zenbat bilbide eta zenbat profil dauden. Ta uste dut Nafarroan horrek hartzen duela batzuetan forma nongoa zaren. Hau da. Zan zaitezke ez, iztun zar eta iztun berri izan beharren, igual da, ba, eazaren iparaldekoa edo iruñerrikoa, edo, ez, riberaldekoa, edo, ez dakit, azkenean erraten genuen, Nafarroko errealitate soziolinguistikoari lotuta, gure burutan eta gure diskursotan ikustea unitzetan nola irakurtzen dugula. Eta, ba, bertxo laritzazari garen ontan hori ere nabaritzen zen, eta hori ateri zen elkarrizketetan, ez? Bueno, laburtzen dizotze, hemen Kristen txapa sartzen.
Baina guztiak entzuten dugu, eh?
Labur esategatik, ohartu ginena izan zen, bueno, betetzen zela, gure hasierako hipotesita uste hori, zela, ez zutela iztun berriek, iztun zarrek bezain errex ematen izena bertxo eskoletan, agitz gutxi zirela izena ematen zutenak, agitz gutxi zirela irauten zutenak, eta gero plazaz plazako ibilbide bat edo egiten zutenak. Entzulen arlora ez ginen aietu. Baina bai, hori bai ez datu genuen, eta hori berretxi genuen. Eta orduan hor asuntua zen, ez zergatik gertatzen da hori. Eta horro hartu ginen, badagoela alako bertsolariaren iruditeria bat, bertsolari ona lotzen dugula iztun ona izatearekin. Eta aldi beran, iztun ona lotzen dugula iztun zarra izatearekin. Mm-hmm. Hau da, ematen du. Naiz eta bi urtetan ikastetxean dereduan sartuta euskaraz egin eta inor baino gehiago landu hizkuntza, ematen du. Ez baduzu etxetik jaso eta ez bazara iztun zarra, ez zarela sekula llegatuko euskal iztun on izatera. Mm-hmm. Hori da, denak edo diskursoetan daukagun aurre iritzi bat, edo, bueno, guk bentsat ikusi duguna badagoela. Egon badagoela aurre iritzi hori, ez? Eta, klaro, hau, bueno, azteko, ez da bidezko, eta ez da egia.
Ez da egia, ez da bat ere egia.
Hori da, ez da, baina hor dago. Eta hor dan zer gertatzen da, ba, bertxolari on izatea lotzen denez, iztun on izatearekin, ematen duela, ez pauzu euskara etxetik jaso, ezin zarela, bertxolari on izatera ailegatu. Hau ere, noski, ez da egia, baina aurre iritzi hori egon badago, ez? Mm-hmm. Eta haunitzetan, eta eskerrak ez, azken urtetan solasten daba, emakume bertxolaria zarenean adibidez ez, zenbat oztopo edo gainditu behar dituzun, akaso gizon bertxolaria baldimazara, gainditu behar ez dituzunak. Mm-hmm. Berdin gertatzen da iztun kategoriekin, ez? Iztun berria baldimazara, gainditu behar dituzu oztopo batzuk, iztun zara izanik eskatzen ez izkizunak. Mm-hmm. Eta hori bizipenetan ageri da, eta Nafarroko errealitate linguistikoan gainera, ba, oneri gehitzen zaio lehen erraten nuena, ez? Lurraldetasunaren edo, bueno, eremuaren erranen dugu, ezagit gako hori edo etiketa hori. Hau da, zu iruindar bertsolaria baldin bazara, edo berako edo lesakako bortzitako bertsolaria baldin bazara, ba ez duzu ezagit jendaren pertzepzio bera edo izanen, ez? Mm-hmm. Jendak ezberdin irakurriko zaitu, eta abia puntu hortatik asten zara, eta orduan, ba, pixkat guztioni huelta emateko ustuta letxo txiki bat izan dela ikerketa edo pentsatu mm-hmm. nahi dut. Ze agerian gelditu dire, ba, bai, eta gero ez dela berdina ere iztun berria izatea Iruñan edo iztun berria izatea ba Bortziritan. Mm-hmm. Hor ere, realitatea ezberdina delako. Bueno, gauza interesgarri pila bat ateri dira. Zagin mazen, honek zerbait iradokitu dizu edo zerbait.
Gauza asko pentsarazten dizkizu honek bueno, orokorrean hizkuntzaren inguruan ditugun aurreiritzien inguruan nik galdetu nahi nizuna da, ea, iztun zarrez, markatu, iztun berri edo deitu diogun, hauek kontatu dizuten bertxolaritzan nola bizitzen duten beraiek.
Bai, hori da, talde elkarrizketetan ateri zen, eta egia da, ba, eremuaren arabera banatu genituen ez, gune soziolinguistikoan arabera, ba, noski, gune soziolinguistiko batzutan, horrelako, ezakit, testigantza gehiago edo ez, atera ziren, baina bai, hasieratik erraten zuten, baietz, beraiek beti nabaritu izan dutela hori, ez dakit oztopo hori, ba, adibidez, ba, kontatzen zuten, ez dakit nora Gipuzkoako herri batera imaginatu ez, bertxotara joan, eta bai, beti ba, komplejua edo jendearen, ez, begirada hori jakinaren gainean, ba hori iruindarrak zirela, mm-hmm. edo ez, ezakit hor saio alkaizak uste dut botazuela noizbait euskaraz ongi egiten duzu Iruñekoa izateko,
bai.
Edo
bai.
Uste dut labako kamixetak ere hola diotela do. Ta pixkat hori, ez, hori bertxotara ekarrita jo, badakizu bertxotan Iruñekoa izateko, eta holako, mm-hmm. ez, ematen du ezakit, hor, ohartzen zara ba, zenbat aurre iritzi ditugun diskursoetan, mm-hmm. eta zenbat dagoen oraindik aldatzeko eta eragiteko.
Mm-hmm. Zu, bueno, bion kasuan euskaldun zaharrak gara, ez da? Bueno, zaharrak, ero. zuri noizait gertatu izan zaizu, ba, euskaldun berri edo bai, euskaldun berri deitzen diogun pertsona horrek zuri esatea zerbait ba horren inguruan, ba berak bertsolaritza, osea, ikerketa honetatik haratago, noizbait esan dizu ba, jo, banik komplejo hau dut edo
bai, ez dakit zuzenean hola zehazkiztun kategoriari referentzia eginez, baina uste dut Nafarroko, bueno, bertso munduan edo gabiltzanon artean bai ateri den gai bat izan dela, ez igual ez hitz horiekin, ez iztun berri izateagatik ausentitu dut, ez igual horregatik, baino bai ateri izan da, jo, ba, hori, nik ez nuen etxetik euskara jaso, eta gai hori bai ateri izan da nik uste, eta egia da, ba, hasieran beldurra ere ematen zidala pixkat ikerketa honek, batez ere nire posizioa zeintzen jakinda, ez? Zeni bortziditakoa, gainera bortzitako bertso eskolakoa, ez? Bertso eskola bat Nafarroko bertso gintzan garrantzia handia izan duena, urte luzetako ibilbidea duena, erreferentziazko bertsolariak izan dituena bere baitan, ni ere iztun zaharra, ez dakit, gainean ere realitate linguistikoa hori bortziditakoa, eta hasieran pentsatzen, jo, nor naiz ni, ez? Honi buruz solas egiteko doze posiziotatik solas egin dut, baina uste dut, ariketa egin nula ere ohartzeko zeintzen ere posizioa, nondik ari nintzen idazten, eta uste dut horrek lagundu zidala gero, noski ere, beti da zaila ikertzea zure mundua. Ez dakit nola erran. Nik mireni erraten nionez, azkenin gu bertxolariak izan da, bertxo munduko jendea izan da, ikertu behar dugu gure munduari buruz, eta hori beti da, zekin, Mirenek bere tesian aipatzen du pixkat bere mundua etnografiatzen ari denaren sensazioa dula, eta egia da, ze horrek erreztasun batzuk ekartzen dizkizu, ze ez dakit, bada jende bat ja ezagutzen duzuna, baduzu konfiantza bat, edo etzara kanpotik heldu den norbait, pixkot zu ari zara zure mundua ikertzen, baina zailtasun batzuk ere baita dela, ba hori da, zure mundua dela. Eta igual batzuetan ez duzula izanen kanpo begira da hori, ez? Eta ikusiko dituzula gauzak zure bizipenekin lotuta eta zuk bizi izan duzunaren arabera, eta orduan nola izan daiteke, ez, zerbait erabat objektibo, alde abia puntu hortatik. Orduan hori ere izan da pixkat erronka bat niretzat. Ohartzean ni nondik ari nintzen gai honi buruz hausnartzen edo ikertzen. Uste dut hori ere bukaeran aberatxa izan dela. Ariketa hori egin izan.
Seguru baietz. Galdetzen izan nau, bueno, niri behin gertatu zitzaidalako, ni bertsolaria naiz, baina parranda ostean bertxotan aritza asko gustatzen zait. Eta, ba, behin Usurbilgo lagun bat, eta ni antzokitik, Bilbon antzokitik atera ginen, eta, bueno, hasi ginen puntutan, bata bestearekin bertxotan, eta ondoan geneukan Bilboko lagun bat, ba, euskara etxetik jaso ez duen lagun bat, eta esan genion, benga, hasi bertxot tan. Eta botaz egun sekulako sermoia esaten berak euskara edo bertsolaritza ez zuela modu berean bizitzen, botaz izkigun horrelako puntu batzuk guk gure bezan inoiz pentsatu edo burutikan pasa ere ez zitzaizkigunak, eta momentu horretan gelditu ginen hola itzik gabe esaten den bezala, eta pentsarazi zigun asko, ze noski guk bertsolaritza, ba, ez bere ez ni, ez ginen bertsolariak, eta ez gara bertsolariak. Baina bertsozaleak gara, eta ba, ez dugu konplejurik parranda ostean jakinda, bagian ez duzula oin bat bera ere ongi egingo, derrima bat bera ere ez duzula asmatuko, ba, lasai aritzeko gai gara, eta ba, gure puntu horretatik edo gure, ba, bueno, bizipenetatik abiatuta, ez zizaigun inoiz buretekan pasako, ba, pertsona batek bizi posibile zuela bertsolaritza edo modu horretara. Eta ordan iruditzu zitzaidan, ba, bueno, pentsatzeko moduko zerbait, eta osnartzeko moduko zerbait, ze hau zuek Nafarroan aztertu duzu, baina esango nuke beste lekuetan ere gertatzen den zerbait dela, eta naiz eta Gipuzkoa adibidez bai izan daiteken, ba, bueno, eremu oso euskaldun bat, egongo direla seguraski horrelako kasu batzuk ere.
Bai, dudari, gabe, bira. Adibide modura, entzuleak pixkat irudikatzeko malen, erraten zenen horren hilotik, bertxora itxaperketa nagusiko finalean, 2022an, Aitor Mendiluze botazuen eman bukarako agurra bere amari eskaintzen, eta bere ama ez euskalduna. Nik uste hor zegoen entzule bate baino gehiagok harridura hartu, bueno, izan zuela, ez? Harritu egin zela, ohartzen Aitor Mendiluze den bertsolariarekin, ez? Duen maila horrekin, ez? Eta bere ama euskalduna ez dela ohartzen. Hor momentu hortan burutik harridura hori pasatzen zaizun unean, nik uste dut dagoela ikerketa honek barne biltzen zuenez, aurre iritzi, ta ideia, ta diskurso guzti hori ez, zergatik harritzen zaitu, zergatik ezin da Aitor Mendiluzeren ama erdalduna izan zure buruan.
Mm-hmm.
Eta ez dakit, hartzen zara pentsatzen, edo hartzen zarenean ez, saioa Alkaiza den gurasoak ez dira euskaldunak, eta Nafarroako txapela irabazi zuen momentuan, hori erraten badizut eta harritu egiten bazaitu, zergatik da.
Mm-hmm.
Ez zaitu harritzen? Iruindarra delako, ez dakit ez?
Bai.
Gauza unitz nik uste dute olako momentutan. Interesgarria delarik eta hori egitea ez, zerbait sentitu alima dugu momenturen batean, zergatik sentitu dugun ez? Eta mm-hmm. zer dagoen horren kibelean eta. Ez dakit, neri behintzat ikerkena honek horretarako bali izan.
Bai, zen ikuste gainera dela gauza bat, ez soilik pentsatu, bueno, pentsatu arazi diezaiokena ba, euskaldun zar bati, baizik, euskaldun guztiei pentsarazteko moduko kontua dela iruditzen zait, ze askotan pentsatzen da ba hori, esan duzuna, euskaraz ongi egiten baduzu, edo ezakit, euskalgintzan bazabiltza, seguraski da, baitxetikan jaso duzulako, edo dena delako agatik, eta nik baditut gertuko kasu batzuk, nire amaren gurasoak adibidez, etzekiten euskaraz, nire amak etzuen etxean jaso euskara, eta da, segurazki hoi hartzu gungo pertsonarik euskaltzaleenetako bat, eta jendeak entzuten duenean, nire amaren gurasoak ez direla euskaldunak, edo ez dakitela euskaraz, edo hori, ez dakitela euskaraz, ze euskaldunak badira, baina ez dakitela euskaraz, jendea harritu egiten da. Eta nik uste harridura hori badela pentsarazteko moduko zerbait.
Bai, dudari gabe. Eta espero dut ikerketa honek ba horretarako balio dezala, malen.
Bai.
Hala espero dut.
Ikerketa hau, nonbait gehiago ikusi daiteke edo entzun daiteke honen berri?
Ba, hitzetik hortzeran orain dela gutxi, egin nuen, elkarrizketa bat,
mirariekin.
Buruz, beraz, hortxe honen da, nahi ezkero, eta printzipioz ez dago inon argitaratua, baina, bueno, norbaitek nahiko balu irakurri, ba, ez da zaila gurekin kontaktatzea, beraz, ba, bueno, txapa derra da irakurtzeko, hortzerako elkarrizketa ditu do, edo gaurkoa.
Oso ongi, ba, ekin hemen utziko dugu gaurkoz, mi esker gaurko ikerketa edo ekartzea batik, jendeari pentsaraziko diolakoan, ba, mi esker, eta ba, hurrengo astelen arte.
Hori da, zuri malen, astelen
aio.